Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu
pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje između modernizacije i zaostajanja. Da li je ključ razvoja u modernim tehnologijama ili u popravljanju uslova života? Gosti emisije su Sanda Rašković-Ivić, šefica poslaničke grupe Nova Srbija, pokret za spas Srbije i psihijatar, i Čedomir Antić, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Sanda Rašković-Ivić, Čedomir Antić su gosti emisije. Dobrodošli u naš studio. Gospođo Rašković, pre nekoliko dana komentarišući ekspoze premijerke Ane Brnabić u Skupštini Srbije, rekli ste da je glavno mesto u ekspozeu zauzela digitalizacija, a pola Srbije nema kanalizaciju. Ja vas slobodnije malo citiram, ali čini mi se
pa
to je poenta. Ta vaša rečenica je jedan od povoda za današnji razgovor o Srbiji između modernizacije i zaostajanja. E sad prvo da vas pitam, šta vam je to zasmetalo u ekspozeu i u konceptu razvoja digitalizacije?
Ja naravno nemam ništa protiv razvoja Srbije, niti imam protiv digitalizacije, ali imam protiv toga da se određene stvari rade preko reda i da se na nečem insistira, da još mnoge osnovne stvari nisu rešene. Digitalizacija je zauzela 13 strana u ekspozeu gospođe Brnabić, neću govoriti da Kosovo i Metohija je zauzelo samo 7 rečenica, ali poljoprivreda i razvoj poljoprivrede i sela su zauzeli jedno 6 puta manje od digitalizacije i mi imamo kao država jako mnogo problema i određeni delovi Srbije žive kao u 19. veku i veliko insistiranje na nečem što je tehnologija 21. pa rekla bih i 22. veka nije u redu ako nismo u stanju da rešimo neke osnovne stvari.
A da li je poenta zapravo obezbediti privredni rast i zaposlenost, u čemu digitalizacija svakako može da pomogne, ili se baviti kvalitetom života, o čemu vi pričate, dakle kanalizacija, infrastruktura,
digitalizacija, digitalizacija sigurno treba da pomaže i ona je jako dobra i kompjuteri i internet spajaju ljude i sad vam ispada svejedno da li živite na selu ili u gradu. Ako ste vi vezani na internet, možete doći do podataka, možete se dopisivati, možete vidjeti šta ima u svetu, možete nešto i prodavati preko preko kompjutera. Međutim, insistiranje na tome i samo isključivo na tome, a prenebregavanje nekih osnovnih stvari kao što je infrastruktura koja je kod nas zaista užasna, ispod svake kritike. Mi smo, Srbija je država koja je, koja ima prihode, odnosno primanja, prosečna primanja manja nego 21 afrička zemlja. Znači 21 afrička zemlja je nas prešišala, ne samo Angola koja ima velike resurse, nego su to i Namibija i Gabon, znači zemlje koje stvarno onako nisu neke zemlje u koje bi mi trebalo da se ugledamo, a o Evropskoj uniji gde država stremi, ja kao euroskeptik moram da kažem da država ide tim putem, ja nisam nešto naročito zadovoljna, ja nisam ni protiv Evrope, ali na ovaj način sigurno ne, no svejedno ovo sada nije tema. U svakom slučaju mi stojimo jako loše, nemamo plate ni 400 evra, naše plate su senegalskog karaktera, infrastruktura nam je lošija nego u nekim afričkim zemljama i sad, a govori se o nekim visokotehnološkim temama. Naravno, tome treba stremiti, ali ne treba varati, ne treba lagati i govoriti da je to evo samo što nije, kada mnoge druge stvari, osnovne stvari, kvaliteta življenja, normalno kvaliteta življenja nisu rešene.
Ako sam ja dobro razumela predstavnike vlasti, to je nekakva ideja da uz pomoć takvih modernih tehnologija se podspeši rast, e da bi onda moglo da se i ovo drugo što je zaostalo popravi. Gospodine Antiću, kako ste vi doživjeli ovu dilemu digitalizacija i kanalizacija?
Da vam kažem, to je naravno u političkom smislu jako uspela misao. I gospođa Rašković-Ivić jako lepo primetila kada je bilo reći o samoj mandatarki, koja je naravno, kako to obično biva u tranzicijama, da smo mi sad u posttranzicijskom periodu 2012. godine, obično se traže neki čudotvorci. Imali smo Đelića, imali smo Lazara Krstića, imamo sad i gospođu Brnabić, pa sad navedeno je to da nas studirali na stranstvu, pa je gospođa Rašković je spomenula kako taj fakultet na kome je ona studirala je na šangajskoj listi ispod našeg fakulteta.
I to za 250 do 300 mesta.
Što je meni naravno jako drago, sad ako mi već pretendujemo da budemo deo te Evrope, ovo je jedno globalni jedan svet i mi smo naravno rangirani, mislim da treba reći lepo je završiti fakultet i lepo je gde god je završila, ako je ona kreditova i tako dalje, ali mi dugo vremena smo imali ljude za koje se govorilo završili su Cambridge, pa Harvard, pa ne znam, Sorbonu, a na Harvardu postoji fakultet za poglavice koji ne smiju da studiraju američki državljani, koji je takav da štancuje ljude koji treba da vode polu nezavisne, odnosno satelitske države.
Dobro, banana države. Niste mi odgovorili oko
znači, ja ne bih, dakle, naravno, izvinjam se, ja ne bih sad apsolutizovao to. Dakle, dobar život zavisi od razvoja. Međutim, postavlja se pitanje šta to tačno žele naše vlasti. Dakle, mi smo imali veliki problem i tu su jako krivi, to nasljeđe komunističko jako krivo. Mi, kad je izgubljena taj eschatološki cilj tog nekog sveta u kojem bi to mi Sovjeti doveli do stvaranja komunizma, odjednom je nestalo cilja. Naši stari su u 19. veku imali cilj, to je bilo ili pruga, ujedinjenje, industrializacija i tako dalje, mi sad to više nemamo. I sad govori se neprekidno o Evropskoj uniji. Evropska unija to je dvosmerna ulica, dakle, nije to sad neki fakultet, pa mi sad učimo, pa dobijemo 10, nego tu malo zavisi od njihovih nekih interesa, da li ćemo biti primljeni. Ja, evo posljednje pitanje, ko je dominantni u budućnosti, u 50 godina, šta je to cilj industrijski, odnosno privredni Srbije, koja je dominantna privredna grana koju mi razvijamo? Mi to ne znamo. Dosije, nažalost, pod uticajem iz inostranstva došlo sa idejom usluga. Da smo mi sposobni da dajemo usluge, da li postoji neko tržište koje će nama na naše usluge da plati. Evo videli ste sa Zastavom, sad je tamo štrajk koji je to upravo jenjava, tamo su na kraju strani investitori koji ispostavili se da je više Srbije investirala nego oni, odnosno oni skoro ništa nisu investirali, oni su vršili test inteligencije. Dakle, u jednom gradu koji treba bude baza industrializacije srpske, koji je od 19. veka, od vremena sredine veka, kad je to Topolivnica tamo stvorena, koji je sedište srpske industrije, srpski Detroit, dobro, to je sad već i glupost reći, ali tako se govorilo, grad automobila, sad odjednom vi ne možete naći radnike posle 20 godina koje možete da testirate po znanju nekih tehnologija, nego testiraju ih po inteligenciji, da li mogu da neke osnovne manualne radnje da nauče, pa da to primenjuju. Dakle, mi kad govorimo o digitalnim tehnologijama, to je jedno zamazivanje očiju. Mi treba prvo da kažemo šta tačno želimo, pa da kažemo koji nam je tačno cilj. Dakle, ta priča, to slušamo od raznih modernizatora, da ćemo mi prestići Nemačku, da ćemo prestići Britaniju, znate, to su besmislice.
E, počela se švedskim standardom još pre.
Još kod Miloševića, da, te zemlje su imali drugačiji istorijski razvoj, vi, možda naši građanini neće to. Dakle, kad govorimo o Norveškoj, Norveška ima stotine milijardi, mislim više od 180 milijardi ima evra u tom fondu koji se zove budućnost. U Srbiji svi reformatori i ovi koji su protiv bi podelili taj novac narodu. Dakle, to je jedno antropološko shvatanje života koje je potpuno drugačije. Znači, bi trebali da promenimo 700 godina razvoja da bi imali taj stav. Koji je naš cilj, kratkoročni? Koji dugoročni? Šta mi tačno želimo? Kako ćemo to da dođemo? Ako dozvolite to da kažem. Slobodan Jovanović, pišući o kulturnom obrascu srpskom, je napisao da problem Srbije nisu tradicije. Dakle, ovo sad neprekidno slušamo od druge Srbije, od Peščanika i tako dalje, neke tradicije koje sad kao smetaju Srbiji. Već nedostatak tradicije. Naš problem nije bila modernizacija. Kod nas Darwinova teorija o kojoj sad priča, ona, jedan od prvih donatora knjige, to nije bio prevod, nego više neka vrsta prepričavanja, Postanka vrste, bio sveštenik. Dakle, to nije bio problem. Naš problem je nekritičko prihvatanje modernizacije.
Mada je tu veliko pitanje da li i druge zemlje znaju tako striktno, kako vi to kažete, tačno šta žele.
Pa većina ne. Ali mi ne težimo za tim zemljama.
Kratak ili duži rok. Ali kad ste već spomenuli period iza 2000-te i period DOS-a, gospođo Rašković-Ivić, DSS kome ste vi pripadali i koji je na ovaj ili onaj način bio u vlasti od 2000-te do 2008-me, da li se tada znalo šta je cilj i šta se želi? Da li se tada, recimo, vodilo računa o ovim elementarnim uslovima življenja? Što ste sada zamerili?
Pa ste, meni se čini da se znalo više ako idemo, ako poslažemo određene stvari. Pre svega, ja mogu da govorim samo iz rakursa Demokratske stranke Srbije, ne mogu da govorim u ime drugih stranaka, ali ono na čemu je Demokratska stranka Srbije u to vreme insistirala jeste bila vladavina prava, donošenje ustava, uređivanje institucija, a to je da postanemo jedna država, jedna uređena država, jer to uređivanje države i funkcionisanje institucija je važno onda za sve ostalo, jer takve institucije koje funkcionišu mogu onda da trasiraju naš put u budućnost, naše ciljeve. Cilj je bio da se sačuva Kosovo u sastavu Srbije i u tome se i čak i uspelo, mi smo i odbacili Ahtisarijev plan i nije urađeno ništa što bi moglo da dovede do rasturanja države i do odlaska Kosova i Metohije iz države. Tada je Srbija bila mnogo sigurnija zemlja nego danas. Bilo je mnogo manje ovih uličnih ubistava, mnogo manje je bilo tih raznih mafija koje su harale, mnogo manje je bilo čak i porodičnog nasilja, a mi smo sad svedoci šta se dešava ovih dana. Naravno da je bilo i tada grešaka, nije bilo kanalizacije ni tada, ali se govorilo se o tome koliko je važno da se ta infrastruktura poboljšava i išlo se na male infrastrukturne projekte, male akcije, ne na neke megalomanske projekte tipa koje sada stranci propisuju, kao što je recimo autoput Niš-Priština. Tada su putevi popravljani, šireni, asfaltirani, uvođena kanalizacija u neka naselja, to je tačno, ali time je trebalo da se nastavi, a nije. Da je bilo bolje. Nisam zadovoljna, pazite, ja nisam zadovoljna.
Ne složete se sa gospodinom Antićem.
Nisam ja zadovoljna tim periodom, ja sam samo zadovoljnija nego što sam znam danas. Mm-hmm. Moglo je i tada bolje i tada su urađene jako loše privatizacije koje su nas ojadile, ali čini mi se da
da je
u tom periodu ipak nekako bilo bolje i da je država imala više nekog državničkog kursa nego što ima danas.
Dobro, nećemo dalje o političkim temama, tako smo se dogovorili danas, mada politika i društvo se naravno prožimaju. Gospodine Antiću, kako smo došli u ovu situaciju? Da veliki deo Srbije, posebno ajde da pomislimo jug Srbije, istok Srbije, nema tu elementarnu infrastrukturu.
Ja bih samo prosto dodao, ne treba bežati od stranačke politike, to je prosto
ne.
Ja sam isto bio aktivan politički, bio sam član predsjedništva stranke koja je bila u koaliciji sa strankom koja je nekada pripadala gospođa Sanda Rašković Ivić. Ja naravno nisam a priori kritičan prema tom vremenu. Dakle, mi treba da znamo da pitanje velikih reformi podrazumeva nekoliko preduslova. Dakle, najveće reforme u istoriji vođene su pod autoritarnim režimima, čak nekad i totalitarnim. Mi to nismo dobili, zato smo imali komunistički režim koji je bio doktriniran i koji je bio u velikoj meri i oligarhijski i kleptokratski takođe i nije imao jasnu viziju. Dakle, to se vidjelo još od napuštenja Staljinovog koncepta. Međutim, staljinističkog koncepta. Međutim, veliki problem bio reformisati Srbiju, posebno posle Miloševića, dakle, sa neprijateljstvom Zapada, sa problemima unutar zemlje. Mi smo imali samo dvojicu političara u proteklih 30 godina koji su imali podršku naroda da nešto radi. To su bili Milošević i Vučić. Dakle, u razdoblju od 2012. godine ili ste imali popularnost, a niste imali vlast, ili ste imali vlast, a niste imali stabilnost. Dakle, to su bili ozbiljni problemi. Drugo, ako već i skupite neku podršku za reforme, morate znati šta želite. A dođu vam stranci, pošto ste pred bankrotom, pošto zemlju ima nekoliko stotine miliona dolara u rezervama, treba da ima 10 milijardi. Pa onda kažu, mi imamo neke druge prioritete. Mi se odgovaramo našim poreskim obveznicima. Onda dolaze vam stranci koji su doktrinari, koji treba da ubede svoje birače da nešto funkcioniše, naravno kod nas, a kod sebe primenjuje nešto sasvim drugo. Pa onda imate ljude koji neće da se odreknu određenih prava. Dakle, ljudi su hteli srcem reforme, a mozgom kažu čekaj da odem u penziju, pa onda reformiš koliko hoćeš. Onda imamo posao sa narodom koji je u velikoj meri nije hteo to. Dakle, Poljaci, Česi, oni su hteli su slobode Sovjeta, pa su onda prihvatili bolne reforme. Mm-hmm. Su rekli šta će na bolne reforme.
Dobro, onda nije samo da ne znamo šta želimo, nego su stvarno i mnogi uslovi se stekli.
Da, neke stvari su uređene, ali ono što je bitno, treba stvoriti generaciju ljudi koji će menjati. Dakle, Srbija u 19. veku nije menjala odmah u doba Karađorđa i posle, nego su školovani 30, 40, 50 godina ljudi, da bi onda bila stvorena kritična masa ljudi koji će nešto promeniti. I menja se polako, ne menja se brzo. A mi, nažalost, imamo tu sad neki trend i posebno sa Zapada se to često postiču. E sad, kako smo došli do toga da čitavi delovi Srbije...
Hoću malo da vas vratim u taj 19. vek.
Mi moramo, imamo taj problem veliki sa našim i naučnicima koji se bave društvenim naukama. Dakle, vrlo retko Srbiju stavljaju u neki kontekst regionalni. Dakle, mi smo pod brozom ušli malo u tu priču da smo sad mi nešto posebno, da su Bugari i Rumuni ne vrede ništa, da su Grci neki jadnici koji su dobili neki novac i tako dalje, izvršili kontrarevoluciju pa dobili pare što su imali neke velike mrtve ljude koje je tamo rasprodaju sa ovog leta i tako dalje, lepo more, 10.000 ostrva i tako dalje. Objektivno, ja sam pre 15. godina kritikuo jednu vrlo uglednu knjigu ovde, što stalno Beograd recimo u 19. veku poredi sa Londonom ili sa Parizom. Beograd se poredi sa Sofijom, Beograd se poredi sa Zagrebom, Beograd se poredi...
Pa dobro, ajde da uporedimo. Pa, znamo da smo bili siromašna zemlja.
Poslije se pitanje, mi kad govorimo o Mađarskoj, mi stalno govorimo o Budimpešti. Kako je na Mađarskom jugu? Da li taj jug možda gori nego siromašni krajevi recimo u Vojvodini kod nas? Dakle, to je nešto što treba isto da postavimo kao pitanje. Drugo, znate, da bi se izgradila kanalizacija, mora postoji određeni broj građana koji žive negde. Mm-hmm. Dakle, meni je najsmješnije kad neki naši, to su istoričari,
žive u planski građanom naselju, legalizovanim objektima i tako dalje.
Mogu da se opravdaju što su istoričari, ne bavaju se time, ali šta će gradu od 30.000 stanovnika kanalizacije? Kako to da se u vreme kad nemate motore na benzin koji mogu da pumpaju vodu? Kako u zemlji koja samo zna za parnu mašinu, pa i nema u svojoj zemlji, kako da napravite kanalizaciju? Kako da se ta voda izliva? Znate, London je napravio u trenutku gdje ima milion stanovnika kanalizaciju. I to nakon što je jedna godina bila poznata kao The Great Stink, veliki smrad.
Veliki smrad, da.
Dakle, iseljen je parlament zbog toga. E sad, neko očekuje da Beograd u to vreme, znači 1858, kad ima 17.000 stanovnika, koji su, 10 stanovnika je živjelo samo u stanima većim od 100 kvadratnih metara. I svi su znali u Beogradu ko su ti ljudi koji žive u stanu. Pazite, to nije kad ima 17.000, kad ima 100.000. Svi su znali tih 10 koji žive u stanu većem, u kući većem od 100 kvadrata. Kako vi tu da izgledate? Pa se danas je to nezamislivo da nema kanalizaciju, pošto vi imate motorne ove turbine, one pumpaju vodu, pa ide kroz vodovod, pa ta voda posle ide u kanalizaciju, pa to je, kako će to ono vreme to da urediti? Ali neko je tu dobio neki grant, došli su stranci, rekli su, ma da, vi ste uvijek bili debljaci, to je jasna stvar, mi nismo kod vas izvozili krize. Nismo stali najgore političare kod vas da vas maltretiraju, nismo vam izvozili oružje, nismo posredovali tako da vas još uvijek se posađamo, nego ste vi takvi, a mi to što imamo mana imamo zbog vas. Jer smo ratovali zbog vas, jer smo imali probleme zbog vas, i u stvari, ja sam imao profesora koji je jako dobar naučnik bio, ali nije znao mnogo o politici u Britaniji. I on je tvrdio da je Britanija bila naterana u kolonijalizam. Da to njemu samo štetodano.
Naterana u kolonijalizmu.
Da je samo štetodano. Meni to bilo beskreno simpatično što on to priča, ali on ne bi nikad bio kolonijalista, sigurno, ali tako ta levičarska misao ga je potpuno obuzela. Dobro, i on je uvjeren bio da su li na štetito.
Ajde i od te kanalizacije da se odmaknemo, da se setimo nekih stvari koje same po sebi čine modernizaciju i koje su obeležile taj 19. vek, kao voz, železnica, telegraf, telefon. Da li je to stiglo kod nas otprilike u isto vrijeme kao i u ove druge zemlje koje ste spomenuli?
Dozvolite da ja kažem još
samo izvolite. Evo to hoću da kažem.
Evo upravo to je da taj 19. vek je slika Srbije danas. Nije se mnogo toga promijenilo. Pazite, kod nas je to išlo skoro potpuno drugačije. Recimo u Beogradu prema nekim analizama samo 30.000 ljudi su potomci ljudi koji su živjeli u Beogradu pre 100 godina. A imamo 1.750.000 ljudi. Znači ovdje se mnogo ljudi izginulo, mnogo ljudi se odselilo, mnogo je porodica nestalo iz raznih razloga. Ne, demografska depopulacija postojala i onda i sad. Mi smo zemlja doseljenih ljudi, što u 19. veku, što danas. I to je prosto tako. Međutim, u 19. veku britanski konzul von Blank, pošto tada Srbija nije bila nezavisna, pa to govorimo o 50. godinama 19. veka, koji je bio predstavnik u Beogradu kao na jednom malom prostoru Osmanskog carstva, je on bio konzul. On piše sad o tome kako su Srbi željni da uvedu telegraf. Iako je velika želja da telegraf tu prođe, da se kuca, da se šalju poruke i tako dalje. I on kaže, eto, oni hoće telegraf. Hteli bi i prugu. A ne mogu da naprave put do Topčider. Nego svake godine imamo probleme kad je jesen i kad je proleće. Znači, to je jedan problem koji imamo i danas. Dakle, sve mora da bude novo, sve mora da bude, to je gastarbajterska logika. Znači, kad je svadba, ima da vidi moj gazda u Švajcarskoj ili Austriji, da sam ja bogatiji od njega. Onda oni ostalih dana...
Pa da li je to pitanje mentaliteta? Pa, sada vi ste i psihijatar i dakle imate uvid u to, postoji li taj neki mentalitet?
To je pitanje mentaliteta, to je pitanje malo i narcizma, vidi me majko kakav sam, ja sam moćan, sve znam, mogu, umem, bolji sam od drugih. Takvi smo, prosto smo takvi, ne kažem ja da je to loše, to nije naročito ni dobro, prosto je tako kako jeste, ali ipak bez obzira na to, evo što kaže docent Antić oko pruge, pre par godina kad sam bila u parlamentu pričalo se nešto o rekonstrukciji pruge i utvrđeno je da se 1910. godine 2 sata brže putovalo od Leskovca do Beograda, pazite, 2 sata brže od Leskovca do Beograda nego što je to danas. Mm-hmm. Tako da smo mi ušli u retrogradnu evoluciju što se tiče tog tehnološkog razvoja i ono kad sam ja tu nesrećnu kanalizaciju pomenula, ona prosto ima neki simbolički značaj, ali eto i pruge su nam lošije nego što su bile pre 100 godina, što jeste stvarno sramota i u što treba uložiti.
Rođeni ste i odrasli ste u Hrvatskoj, možda to sada nekakva zgodna prilika i da povučete paralele, evo kad već spominjemo mentalitet.
Ne bi ja mnogo odvajala taj srpski mentalitet od mentaliteta u drugim zemljama. U drugim zemljama bivše Jugoslavije, ja više volim to bivša Jugoslavija nego region, jer baš eto zbog Hrvatske i Slovenije, pošto su oni alergični na Jugoslaviju, ja volim onako da onda baš u inat, eto, to je opet jedna od srpskih osobina, upotrebljavam to, jer region je nešto, znate, region može biti neki region u Africi, može biti region negde drugo u Evropi, u Aziji, može biti i u Srbiji neki region same Srbije, a ovo ipak bivša Jugoslavija, mi smo bili toliko izmešani da je mentalitet više, ja ga vezujem onako cvićevski, znate, da li je dinarski ili je ravničarski, tu bih pre podelila nego što bi govorila o nekom etno mentalitetu, no mi Srbi kao takvi volimo da budemo najbolji, da budemo glavni, da budemo najbolje dete, i nama možda više nego drugim narodima treba tata kao vođa, da imamo nekoga ko nam je tata, ko je tu ta čvrsta ruka, jel? Ali svaki od tih tata koji nam se javljaju da nam budu tate, zaboravi to da imago oca nije samo otac koji je strog, koji ti kaže ništa ne valjaš, lenj si, ovakav si, onakav si, nego otac mora malo i da pomogne i da pomazi i da uzme u krilo i da nekako podstakne,
ne bude negujući
roditelj, tako je, negom jednom i maženjem, znači negujući roditelj, vi ste to lepo rekli, znači pored strogog oca treba bude i negujući.
Dobro, dakle, bivša Jugoslavija, kaže gospođa.
Jugoslavijska zemlja.
Da.
Još bolje.
Nekoliko decenija, u stvari nije više, 70-ak godina zajedničke države i nešto kraći period socijalizma, po vašem mišljenju, kako je to uticalo na razvoj Srbije? Neko misli da smo tu zakočeni, a neko misli opet pa da je to bio najbolji period.
To nasljeđe je naravno kontroverzno, ono ima više slojeva. Dakle, generalno uzeto, ono je katastrofa. Dakle, pre svega identitetski. Dakle, Srbi su tu državu koju nisu mogli da vode sami, doživjeli kao svoju zemlju. Niko drugi nije doživio kao svoju državu. Onda su Srbi doživjeli tu hipertrofiju želje za državom. Dakle, više niko ozbiljno ne shvata srpsku državu. Dakle, osim naše braće u Republici Srpskoj i u nekadašnjoj srpskoj krajini, niko 90. godine nije smatrao da je cilj država, nego eto tako, neko oslobođenje srpstva, nešto da mi sad opet povedemo nešto na Balkanu ili tako dalje, i tu su vrlo dobro taj pošto je Jugoslavija postala većim delom u socijalizmu, socijalizam je svoje nasljeđe takođe. U Srbiji je jedina bila autohtona revolucija, u Rusiji, u Srbiji, možda u Albaniji, i to ostavili su svoje nasljeđe, i tu postoji razlika među Srba i Hrvata, tamo ipak dominantna je ta ideja da se obnovi država. Ona je vrlo često komična, zato što postoje problemi s identitetom, postoje problemi sa istorijom i tako dalje, ali ona objedinjuje sve faktore. Šta to objedinjuje faktore u Srbiji? Dakle, mi danas slušamo premijera kako ima neke vizije tako reforme Srbije, koje jako liče na neke vizije iz 2000. godine i Đinđićevu i Koštuničinu donekle i tako dalje, a ja se sećam, bili smo neko vreme, da se našali, pa kažem, sparing partner, ja sam bio član predsjedništva G17, on je bio generalni sekretar SRS-a. Sećam se kakav je bio njegov podsmeh prema tim argumentima koje on sad iznosi. Dakle, to je jedan veliki problem kod nas, što mi imamo u našoj eliti, bilo da je pozicijona, bilo da je opozicijona, a to je nasljeđe Jugoslavije pre svega, imamo tu sve da smo mi u stvari jedna velika sila. I da nas samo velike sile ne razumeju u stvari do kraja, i mi smo tako jedna mačka riđa koja se umešala među lavove i neprekidno reži na njih i dobija po nosu, a onda naravno ne možemo da rešimo u ovim bivšim jugoslovenskim zemljama, odnosno na Balkanu, ne možemo da rešimo svoja osnovna pitanja. I naš je veliki problem, pored tog velikog cilja, i nošenje sa tim nasljeđem Jugoslavije. Sad pomenuo sam da je ono kontroverzno. Dakle, loša strana je što se identitet i državnost su ugroženi. Onda, u vreme socijalizma započeo jedan ekonomski projekat koji je bio potpuno bezuspešan, koji je, nažalost, veliki deo naroda prihvatio, koji je uspeo da razori crkvu, za razliku od katoličke koja je ipak ostala bastion identiteta, naša crkva je podeljena.
Kao multinacionalna.
Kao multinacionalna i tako dalje. Međutim, ono što je dobro, recimo, Beograd. Beograd je, ne znam tome što je bio podređen Zagreb Beograd, ili recimo Zagreb se u doba monarhije više razvija nego Beograd. I najveći 10 najboljih godina Zagreba su od 31. do 41. To prosto prizna i bogostojena, kamoli neki, da kažem, možda da kažem, ne hrvatski istoričar. Beograd je naravno postao velika metropola i onda to nosi sa sobom određene turbulencije i od radikalizacije sirotinje beogradske do te elite koja je pomalo i nadnacionalna i koja drugačije gleda na sve. Ali, evo, sad postavlja se pitanje posle 70 godina jugoslovenstva. Prošlo je već skoro 25 godina od početka raspada Jugoslavije.
Dovoljan period sada da može da se...
Dovoljan period da se sad u jednom trenutku kaže tačno šta mi želimo. Mi to evo, ako bismo analizirali sve ekspozeje od onog Zelenovićevog iz 91. od januara 91. godine do danas, nikad jedan, uključujući i Zorana Đinđića,
brze pruge Srbije, izvinite, brze pruge Srbije, sećate se.
Niko nije rekao, ajde da dugoročno nešto planiramo, nego uvijek je to neko rješenje onako i šešira. Da li su to brze pruge Srbije, da li je to digitalizacija, da li je to Beograd na vodi. Znači neka, sećate se Beopolisa, čini se tako, ili Evropolis, kako se zvalo, ono što je Mira Marković, ili Evropolis. Dakle, to je, osim što je Bora Đorđević napisao onu pesmu gdje to ismeva, ja ne vidim tu sad neki rezultat. Dakle, vrlo često se to završavalo samo na priči, nekad ti počelo se gradi, kao sada u ovom Beogradu na vodi, ali ja, ne, to meni liči više na mađioničarske trikove. Nema
opet taj nedostatak vizije na kome
Znači, što je najgore, evo, ako dozvolite to da kažem, pre jedno 15. godine je jedan od najvećih historičara 20. veka, Erich Hausbaum, dao jednom našem novinaru, mislim da je Bisenić u pitanju, dao je intervju. I onda ga on pitao za probleme Srbije, on je rekao, pa Srbija je napravila grešku što se nije vezala za neku veliku silu, recimo za Austro-Ugarsku, kao što se Danska vezala za Britaniju. I onda kompatibilno sa njom da se razvije kao Danska. E ako to je jedan tako veliki um, doduša ajde, on je stvarno imao 90. godina tada, pa može da mu se nešto i oprosti, ako ne vidi razliku, ako ne vidi da Danska je bila tretirana kao ista od strane Velike Britanije, Italijani, pola Britanije genetski je jeli Danelov, potomci Danaca, Norvežana i tako dalje. Ako ne vidi razliku, ako ne vidi šta se dešavalo, ne 41. 45. nego 14. 18.
smo bili plena, ne partner.
Plena, nije to viđeno, što Srbi su imali elite koje su htjele to. Pa su uvijek nalazile na otpor u Austro-Ugarskoj. I uvijek je pre bila želja da se ovaj prostor pretvori u koloniju nego u satelit.
Ali to je i usud te kuće na sred puta, to dobro, je položaj Srbije u velikoj meri između istoka i zapada.
Može biti, naravno. Ali mi danas imamo na jedan drugi način taj mekani ili fini, kako hoćete, kolonijalizam koji vam ne dolazi kao što je dolazio pre 100 ili pre 200 godina, nego dolazi putem tih stranih kompanija koje dolaze, koje daju male plate, a koje za razliku od onih bivših kolonijalista ne grade ni puteve, ni luke, ni škole, jer stari ti kolonijalisti, oni su gradili nešto u zemlji u koju su dolazili. Evo, vi ste mene pitali oko Hrvatske. Pa ono malo, ja sam odrasla u Dalmaciji, ono malo koliko je Napoleon bio tamo, koliko je Napoleon uradio i ostavio traga u građevinarstvu, u putevima, u sređivanju katastra, u sređivanju mnogih institucija u samoj Dalmaciji u koju je došao kao zavojevač. Kad čovjek čita Marmontove memoare, doduše dobro, ajde, Marmont je to pisao iz svog rakursa, ali u svakom slučaju i mi koji smo živjeli tamo mogli smo to da vidimo, da to opipamo, te tragove koji su bili. Ovdje vi danas toga nemate. Danas su tragovi ti da se daju pare investitorima i da radnici nose pelene i rade za 200 evra.
Tako je. Zaustavit ćemo se ovdje u nastavku emisije. Pitaću vas o nekim konkretnim oblastima na kojima se može uočiti tempo i razvoj modernizacije. Sad mislim na zdravstvo, mislim na obrazovanje, na položaj žena, što ste vi malo pre i spomenuli. Ali sve to posle bloka reklama i jedne muzike. Gosti emisije Sanda Rašković Ivić, Čedomir Antić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula, distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija i Fiat, 10 godina zajedničkog života. Od prvog susreta preko osenčenih ugovornih stavki do mesta prvog izvoznika Srbije. I sada do poprišta radničkog štrajka koji je zainteresovao javnost i zabrinuo državu. Da li je upitna budućnost Fiata u Srbiji i da li mogu da je ugroze baš radnički zahtevi?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1. Mađari imaju bakinu penziju i ministarstvo za porodicu koje stimuliše rađanje.
Država štedi za dete do 18. godine, da bi to dete imalo podlogu kasnije za školovanje. Porodica sa decom može da dobije oko 33.000 eura nepovratnog kredita. Imaju 8 ili 10.000 eura za plac ako će da grade kuću.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Estamos matando.
17:45, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Sanda Rašković-Ivić, Čedomir Antić. Razgovaramo o Srbiji između zaostajanja i modernizacije. Kao što rekoh, voljela bih da vas pitam o nekoliko još elemenata koji čine modernizaciju, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ali možda na prvom mestu položaj žene. Upravo zbog nekih aktualnih događaja koje smo ovih dana pratili, u prošlosti smo naravno zaostajali za drugima kada je u pitanju položaj žene. E sad, kad je u pitanju pravo glasa, čini mi se ne tako mnogo. Ispravit ćete me ako grešim. A danas imamo potpuno različite pokazatelje. Imamo ove stravične događaje koje smo pratili u 7 dana, 2 ubistva žene, i to u centrima za socijalni rad, a opet istovremeno imamo žene na ključnim mestima, imamo žene u politici, u nauci, na svim važnim mestima, pa evo i na premijerskom mestu. Šta je onda realna slika, Sanda?
Ja bih rekla da je realna slika ipak ovo drugo, ovaj položaj žena koje su premlaćene, koje su prebijene, koje su ponižene, a da ove kvote od 30% koje postoje, i hvala što postoje, dobro je da ih ima, jer da tih kvota nema, ništa mi ne bi uspele da postignemo, to nije realnost. Znate, ja sam govorila, mene ne zanima koliko ima narodnih poslanica u Skupštini, mene zanima recimo koliko ima, ajde da kažem, načelnica na odeljenjima u medicini, gde su 70% žene danas, a gde uglavnom su načelnici muškarci, da krenemo od toga. Ali što se tiče samog odnosa prema ženama, on je deo jedne opšte tabloidizacije društva, jedne situacije u kojoj vi imate na nekoliko televizija sa nacionalnom frekvencijom realitije, gde su psihopate, najgore psihopate, zaista ljudi koji se hvale time koga su ubili, koga su dobili zadatak da ubiju, i tako da su oni glavni protagonisti i uzori za mlade,
i
poželjni modeli, znači postaju uzori modeli za mlade i malo manje mlade ljude. Vi imate jednog čoveka koji nastupa u medijima, koji smatra da žene treba da budu tretirane kao domaće životinje, da im je mesto samo u kuhinji i u rađaoni ili na polju, i da ako ne slušaju ili slučajno prevare, da ih treba kamenovati. To su ljudi koji nastupaju u medijima, koji imaju i svoje kolumne, i umjesto da se leče, jer im je mjesto u bolnici, oni imaju taj prostor. I sad, kad vi imate jednu takvu atmosferu u društvu gdje je agresivnost nešto što se prihvata kao najnormalnije, gdje je prebijanje žene nešto što vi čujete na televiziji, gdje su tuče u tim realitijima, onda se to prihvati kao model. Ja uvijek pričam jednu priču, ja sam rasla u malom dalmatinskom mestu i sad popodne je fudbalska utakmica, nedjeljom popodne, i završi se fudbalska utakmica, svi se vrate kući i onda dečaci naprave male goliće na ulici ili na nekom poljančetu i igraju fudbal, jer su gledali tamo na stadionu, Rade Končar, onda došli svako u svoju ulicu, skupi se ekipa i igraju fudbal. Znači, oni imitiraju ono što su vidjeli to popodne, tako i ovi imitiraju ono što vide na televiziji, i to je čista imitacija. Znate, to je jedna atmosfera loša koja se stvara. Da ne govorimo o tome, ja sam govorila na početku koliko je važno da imamo institucije koje funkcionišu. Mi, nažalost, nemamo institucije koje funkcionišu. Kod nas centri za socijalni rad ne funkcionišu. Mi imamo ministre za socijalni rad koji ni po čemu ne bi smeli, ne da ne bi trebalo da budu, nego ne bi smeli da budu ministri u tom resoru. Mi od 2010. čini mi se, znači 2011. je posljednji put pisan izveštaj o radu centara za socijalni rad. Za 2010. Od 2011. na ovam, puni 6 godina, ništa, kao da se ništa ne dešava. Mi imamo policiju koja reaguje ili ne reaguje, imamo čuvare kontejnera, imamo čuvare bilborda vladajućih sada u toku predizborne, odnosno izborne kampanje. Imamo čuvare fontane, imaćemo čuvare arbola, ali niko ne čuva žene i decu, a zna se da u tim centrima za socijalni rad, pogotovo kad su deca u pitanju, dolazi do varničenja. Tu bi trebalo ipak da bude neko ko će da čuva i da pazi. Znači, institucije ne rade svoj posao, atmosfera u društvu je loša i tu mi zaostajemo. Tu nije došlo do modernizacije. Tu nema ni malo od modernizacije.
Hajde da čujemo profesora Antića.
Spomenuli ste kulturu, kulturni obrazac. Dakle, to je u stvari ključno. Dakle, Vuk Karadžić, on je na jednom mjestu napisao da narodu možeš na silu uzeti sve, ali mu ništa na silu ne možeš dati. Dakle, sad mi kažemo, i počela je priča o ravnopravnosti kroz gotovo 30% žena. Podržavam. Što da ne bude 50%. Ali problem u tome ko su te žene. I sad imate jedan mali broj koji zaista su izbor naroda, zaista su uspjele da se afirmišu na bilo koji način. Ne tražim da budu afirmisane na sve načine. Pa nije ni Vučić i fudbaler i filozof i inženjer i političar. Ali na neki način treba budu afirmisane. Ogroman broj, vidimo da mi potpuno imamo jedan orientalni pogled i na porodicu i na javni sektor. Dakle, mi smo duže bili u istoj državi sa Damaskom nego sa Zagrebom, tokom poznate istorije. I sad vi imate tu ogroman broj čerki, ali čerki čiji roditelji nisu poznati, nego su bili na istom mestu. Pa došla čerka za njima. Pa imate žena, devojaka i tako dalje. Mislim, supruga, devojaka i tako dalje. To prosto nije dobro. Ako pogledamo statistički, ispada da su neke blisko istočne zemlje ili ne znam, daleko istočne zemlje i bivši sovjetski savez, su oni napredniji od recimo Britanije. Pre su žene dobile pravo glasa u Azerbejdžanu nego u Britaniji. Pre premijerka postala na Ceylonu nego u Britaniji. Ali u Britaniji dakle, premijerka prošla sve rangove i postala premijerka. Ovdje je bila čerka prethodnog predsjednika, pa su je doveli. Znači, ne znam, prva predsjednica Republike u istoriji svijeta, to je u jednoj poluzavisnoj sovjetskoj državi, Tanu Tuvi, ona je bila žena i to treća, recimo, žena prethodnog predsjednika. Mislim, to nije to. Dakle, to formalno jeste to, a realno nije. I treba vremena do toga doći. Moje mišljenje, ja tu podržavam profesora Zeca, našeg poznatog ekonomistu, koji kaže država se reformiše preko poreza. To kakav je naš odnos prema reformama države vidilo se po tome što naš prvi zakon reformski je bio zakon o praznicima, a ne o porezu.
O porezu,
dakle, porezu to su plašili sjajno, se poreza, čekali su 4-5 godina da ga reformišu. Isto je i sa sudstvom. Dakle, sudstvo se uspostavlja tako nezavisno, prvo treba da osudi nekog iz vladajućeg tog, da kažem, establishment. I ako pogledate klasičnu starinu, vi vidite da i u Grčkoj i u Rimu uvijek velika država počinje tako što neki vladar osudi svog brata ili svog sina. I to je u antičko vrijeme jako surovo. Međutim, u novo vrijeme to naravno ne dolazi u obzir. I kod nas je kulturni obrazac takav da se smatra da je to sramota, da prosto vi niste jači od suda. Dakle, od onog što pocepa kazu za parkiranje, kaže imam ja Miju u parking servisu, do onog koji, a ja sam imao prilike da vidim ljude koji se zaklinju u pravosuđe, koji zovu prijatelju u drugoj stranci, da on zove predsjednik Ustavnog suda ili je bio u toj stranci nekad. Dakle, to je kulturni obrazac. Mi možemo da verujemo bilo šta, ali ono što smo naučili do 6. godine, to stoji u nama. I
tako je.
Dakle,
je,
u osnovi svega, po vašem mišljenju, kulturni obrazac.
A kulturni obrazac se teško menja. I treba vremena, i ono što je najvažnije, mi smo sad ušli u jedan začarani krug, zato što to vam je, izvinite se, pravim paralelu sa nečim o čemu vrlo malo znam, osim kao deo porodice koja je žrtva toga, a to je kao kod srčane bolesti. Dakle, čovjek doživi anginozni napad, pa se onda uplaši, pa strah dovede do toga da se pojača anginozni napad. I to onda postane jedan perpetuomobil koji možda spasi lekara, a možda i ne može.
Dobro.
Nešto slično se sad dešava i kod nas, ako dozvolite. Mi sad imamo s jedne strane želju vlasti da nešto reformišu, svi kažu da žele. Ja ne mogu da verujem da oni lažu. Dakle, oni sigurno žele u izvjesnoj meri da reformišu. A s druge strane njima stižu stalno analize javnog mnjenja. I onda oni treba da naprave kompromis između reformi i analize javnog mnjenja. A javno mnjenje ne želi promjene. Običan građanin kad bi ga pitali u Engleskoj bilo gdje, on bi rekao pa kako. Pa
da, ali građani mnogim stvarima jesu nezadovoljni. Evo uzmimo zdravstvo.
Dozvolite samo jednu rečenicu. Da li bi građani bili spremni da prihvate da svi koji imaju prihode iznad 40.000 dinara deo plaćaju solidarno, a deo plaćaju tržišno. Da bismo pomogli onim građanima koji nemaju, jer mi smo svi tretirani kao socijalci.
Pa dobro, vi znate
vi sada,
odgovor.
Vi sada više ne možete čak ni da platite lekar. Vi morate poznajete lekar. Jer ako platite, postoji realna mogućnost da, da pogrešno ste platili, da ne dođe tada.
Tačno.
Dakle, vi nemate, vi ste napravili sistem, to je nasljeđe komunizma, imali smo mi i pre to. Dakle, sistem koji je kao idealan. Dakle, teoretski mi svi možemo da idemo i u inostranstvo na operacije, a u stvari taj sistem ne održi.
To je sistem veze i poznanstva.
I većina koji... građana ne može da ostvari ono što želi u našem zdravstvu. Međutim, živi to uverenje da je to besplatno. Ja se sećam, ja sam bio student pre 20 godina, kada je došla studentkinja u polikliniku studentsku, sva natekla, samo što umire od bolova, kaže lekarka u praznoj sali, zubarka kaže pa u novembru, a to bio maj. A s druge strane, kada je 10 godina ili 12 godina kasnije uvedena prva participacija za plombe od 10 dinara, onda je kurir, kakva slučajnost, ili tada u kontri sa vlastima, napisao ljudi, na vlasti je Mengele, ne znam, na vlasti su mučitelji, mi ćemo umirati od pokvarenih zuba.
Evo, gospođo Rašković-Ivić, prosto i vaš komentar, vi ste i lekari, bili ste i u sistemu zdravstva, bili ste direktor psihijatrijske klinike. Pa de mi tu grešimo? Šta se tu dogodilo sa zdravstvom? Zašto ovakve priče koje smo evo sad od Čede čuli, a i inače ih slušamo stalno?
Pravo da vam kažem, vi ste mi postavili teško pitanje zašto se, šta se to dogodilo sa zdravstvom i moj vam je odgovor ne znam. I ne znam kako se to dogodilo jer mi smo u jednom trenutku u onoj bivšoj Jugoslaviji koja je imala naravno puno mana, ipak imali mogućnost da se normalno lečimo i da se lekovi dobijaju na recept svi. Danas svi imate, dobijete na recept lek za šećer koji košta 250 dinara, ali onaj koji košta 5.500 dinara morate da kupite i onda ta priča koju priča ministar da je sve besplatno je naprosto netačna. Mislim da zdravstvo kao grana koja ne zarađuje na način na koji zarađuje metalska industrija ili poljoprivreda i tako, budžet se puni iz privrede koja radi. Mi, nažalost, imamo danas takvu situaciju da privreda ne radi, negde sam čula da ima samo 100.000 radnika.
45.000, kažem. 10% od onih iz 90. godine.
Da. Tako da je to strašno. A to su ljudi koji proizvode tu vrednost koja puni budžet, tako da možemo i da školujemo ljude i da rade sudovi i da se lečimo i tako i naprosto nema tih sredstava i tu bi valjalo učiniti određene reforme. Svakako ja jesam za to da se solidarnost bude ta koja je važna, ali dešava se to da ljudima ne treba lekara, onda kad dođu negde u 50. 60. godine, kad krenu da poboljevaju, onda moraju sve da plate, a već su im ili plate tako male ili su u penziji, pa su im penzije još manje od plata i onda ne mogu. A svako od nas je više od 30.000 evra preko svojih, preko plate prosečno. Znači prosečno dao zdravstvenom sistemu. Ja svako i od naših slušalaca može da razmisli pa da li on tih 30.000 evra potrošio. Ja za sebe odgovorno tvrdim da nisam potrošila te pare zato što sam ja imala možda 2-3 intervencije, evo 3 puta sam bila u rađaoni, jednom carski rez, 2 puta normalno, tako neke sitnice i to je to. Svakako nije 30.000 evra nikako. Tako da mislim da bi trebalo bolje rasporediti taj novac, osmisliti jedan sistem koji je u skladu sa našom privredom i sa onim što mi sada imamo.
Više novca i bolja organizacija.
Tako je, pa
i formulisani ciljevi, odnosno želja.
Tako je, znate kako, evo recimo, ali pogledajte. Ja se pitam, zašto 2 miliona evra za fontanu koja peva na Slaviji, zašto će se utrošiti 1.800.000 evra za taj jarbol koji će tu biti i tako za x stvari, a nemamo za lepo.
Upitnik, tema za neku od narednih emisija. Hvala vam puno.
Hvala vam
što ste bili gosti. Emisija U središtu pažnje, Sanda Rašković-Ivić i Čedomir Antić. A emisiju U središtu pažnje potpisuju Ljiljana Nukić, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.